Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Na početku najvažnije vijesti. Afganistan i Pakistan dogovorili privremeni prekid vatre pošto su smrtonosni vazdušni udari i kopnene borbe izazvali strah od opšteg sukoba između dvije susjedne zemlje. Pakistan je izveo vazdušne udare u jednoj afganistanskoj pokrajini Kandar u kojima je bilo više žrtava, rekli su tamošnji stanovnici. Von der Leyen u Beogradu poručila Srbija da udvostruči napore na putu ka Evropskoj uniji. Presuda na ponovljenom suđenju u slučaju Štrpci nije pravična, ocijenio Fond za humanitarno pravo. U borbeno-taktičkom kampu na zapadu Srbije bila je trojica ruskih državljana, kaže Vučić. U nastavku emisije, Skupština Crne Gore nije izabrala nedostajuće sudije Ustavnog suda, a predsjednik Crne Gore Jakov Milatović konstatovao.
Ovo cijela Crna Gora zna da izbor sudija Ustavnog suda, dragi građani Crne Gore, nije pitanje izbora stručnih ljudi, nego poslušnih. To je tragedija Crne Gore.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska unija očekuje od Srbije napredak u oblastima vladavine prava, elektronskih medija i izbornih zakona. Izjavila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen 15. oktobra u Beogradu nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Prilog priredio Dušan Komarčević.
Evropska zvaničnica istakla je da je Srbija postigla napredak u vezi sa ažuriranjem biračkog spiska, kao i u vezi sa izborom članova Saveta Republičkog tijela za elektronske medije.
Sada je pravi trenutak za Srbiju da preduzme konkretne korake u pridruživanju. Prva poenta je da moramo da vidimo napredak u oblasti vladavine prava, elektronskih medija i izbornih zakona. Znam da te reforme nisu jednostavne, za njih su potrebni istrajnost, strpljenje, svi segmenti društva i političkog spektra moraju biti u njih uključeni.
Rekla je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen na konferenciji za medije u Palati Srbije. U svom obraćanju von der Leyen je istakla da stav Evropske unije podrazumeva slobodu, a ne represiju, uključujući pravo na mirno okupljanje.
Također zalažemo se za partnerstvo, a ne podčinjavanje i za diplomatiju umjesto agresije.
Ona je uputila poziv predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da za otprilike mjesec dana dođe u Brisel kako bi razmotrili situaciju po pitanju reformi. Od ukupno 35 pregovaračkih poglavlja Srbija je otvorila 22, a privremeno zatvorila 2. Posljednje je otvorila u decembru 2021. zajedno sa još 3 iz te grupe po novoj metodologiji grupisanja zadataka u klastere. Po dosadašnjim godišnjim izveštajima iz Brisela, glavne prepreke na putu Srbije ka članstvu su loše stanje u vladavini prava i neusklađivanje sa zajedničkom spoljnom politikom Evropske unije. Ursula von der Leyen je i ovog puta naglasila da Evropska unija očekuje veći stepen usklađivanja Srbije sa spoljnom politikom Unije, uključujući sankcije protiv Rusije.
Moram da vas pohvalim jer ste 61% uskladili svoju inostranu politiku sa našom, ali potrebno je postići i više i želimo da možemo da računamo na Srbiju kao na pouzdanog partnera.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa gdje vidi rješenje za trenutnu situaciju u Srbiji u kojoj mjesecima traju antirežimski protesti zbog tragedije u Novom Sadu, von der Leyen je rekla da je ovo ključni trenutak za Srbiju i da je vrijeme za ceo narod da se okupi i da se osnaže temelji efikasne demokratije.
Želim da vas uverim da je Evropska unija spremna da vas podrži i uloži svaki potreban napor kad je reč o tome. Ceo proces pristupanja se u stvari tiče toga. Radi se o tome da se sprovedu reforme povezane s Evropskom unijom, a te reforme, naravno, treba da se obave tako što će povući celo društvo za sobom.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na zajedničkoj konferenciji da je za Srbiju članstvo u Evropskoj uniji strateško opredjeljenje i prioritet spoljne politike, ali je dodao da od početka ruske invazije na Ukrajinu nije otvoren ni jedan klaster u pristupnim pregovorima.
Čini mi se da smo, makar u posljednje vrijeme, neke stvari uradili, još mnogo toga moramo da napravimo, ali i sami da razgovaramo ovdje u zemlji oko pravaca naše politike.
Predsjednik Srbije je na konferenciji za medije istakao da je naftna industrija Srbije pod američkim sankcijama, te dodao da to podrazumava da je i pod evropskim.
Nadam se da ćemo u svim pitanjima od značaja za energetsku bezbednost, za energetsku sigurnost Srbije imati podršku i pomoć Evropske unije.
On je dodao da je predsjednici Evropske komisije uručio pismo sa molbom da se Srbija izuzme iz carina i novih kvota za uvoz čelika.
Također sam zamolio i verujem da će Evropska komisija naći način da zemljama kandidatima makar za malo ublaži status i nešto po tom pitanju olakša.
Ursula von der Leyen stigla je u Srbiju u utorak u sklopu zapadno-balkanske turneje. Prethodno je posjetila Albaniju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Poslanici Skupštine Crne Gore moraće za mjesec da ponove glasanje za izbor troje nedostajućih sudija Ustavnog suda, jer nijedan kandidat nije dobio potrebnu podršku tokom jučerašnjeg glasanja. Ustavni sud funkcioniše na ivici kvoruma, u decembru će biti potpuno nefunkcionalan ukoliko ne dođe do ovog izbora. A u parlamentu je otvorena rasprava o tome da li se izbor obavlja po stručnim ili političkim kriterijumima. Izvještava Srđan Janković.
Nije bilo potrebne dvotrećinske većine u Skupštini Crne Gore za izbor troje sudija Ustavnog suda, zbog čega će poslanici ponoviti glasanje za 30 dana, kada će biti potrebna tropetinska većina za izbor nekoga od troje kandidata. U slučaju izostanka izbora, Crna Gora će u decembru ponovo ući u ustavnu krizu. Od ukupno 7 sudija, sadašnji Ustavni sud čine 4 sudije, što znači da za svaku odluku moraju da glasaju svi četvoro. Od decembra još jedan sudija odlazi u penziju, što znači da neće imati ni kvorum za održavanje sjednice. Parlamentarna većina je predložila 2 kandidata za nove sudije Ustavnog suda, a predsjednik Crne Gore Jakov Milatović jednog. Ni za jednog nije bilo dovoljno glasova. Vladajuća većina je za svoje kandidate saopštila da se radi o profesionalcima, dok za kandidata koga je predložio predsjednik države nisu željeli da glasaju. Šef poslaničkog kluba vladajućeg pokreta Evropa Sad Vasilije Čarapić je pozvao poslanike da podrže njihov predlog.
A dvoje sudija Ustavnog suda koji su se na intervjuima, po javnim pozivima istakli po znanju, integritetu, a ne nacionalnom opredjeljenju, političkom opredjeljenju ili nekim drugim svojstvima koji bi omogućili da se neki uži interes osim javnog zastupi Ustavnom sudu. Dakle, ja mogu slobodno da kažem, prvi put imamo situaciju. Imamo kandidate koji su istekli po znanju, a ne po nekim drugim svojstvima koja se mogu privatizovati od strane neke političke partije ili van političke strukture.
Opozicione stranke su odbile da podrže predlog vladajućih partija, jer sa njima nije uspostavljen dijalog niti pokušan dogovor o izboru novih sudija Ustavnog suda. Predsjednik opozicione demokratske partije socijalista Daniel Živković je, kako je rekao, prepustio izbor vladajućoj većini.
A da ste htjeli razgovor na ovu temu, i da ste htjeli da komunicirate sa opozicijom, vi biste nas pozvali za sto i kazali izvolite, ovo je naša ponuda, ajte da porazgovaramo sa vama, da dođemo do 54 poslanika ili više za izbor sudije Ustavnog suda. Pošto vam to nije bitno i pošto ste odlučili da izolujete 100.000 građana Crne Gore koji glasaju nas na ovoj strani, srećno vam bilo. Pa ćete danas tako i proći, pa nećete izabrati sudije Ustavnog suda.
A predsjednik Crne Gore Jakov Milatović je kritikovao parlamentarnu većinu zbog predloga za sudije Ustavnog suda, kao i zbog činjenice da neće podržati njegov predlog.
Ovo cijela Crna Gora zna, da izbor sudija Ustavnog suda, dragi građani Crne Gore, nije pitanje izbora stručnih ljudi, nego poslušnih. To je tragedija Crne Gore. Bila prije za vrijeme vlasti DPS-a i dalje je sad za vrijeme promijenjene vlasti. I tu zbog toga ova zemlja nema lijepu budućnost kojoj smo se nadali nakon promjena 2020. godine.
Izbor svih sudija Ustavnog suda od Crne Gore traži i Brisel, a premijer Milojko Spajić je izrazio nadu da će sudije biti izabrane što prije, te pozvao političke subjekte da prioritet daju evropskom putu zemlje, a ne političkim interesima. Ovo je druga ustavna kriza u posljednje tri godine. Ustavni sud je 2022. bio u blokadi jer je imao troje od predviđenih sedam sudija. Tada su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države apelovale na političke subjekte da postignu dogovor o deblokadi Ustavnog suda bez koga se nisu mogli održati izbori. Do političkog dogovora o dvotrećinskoj većini za izbor sudija je došlo 2023. nakon što je ministarka vanjskih poslova Slovenije Tanja Fajon upozorila na mogućnost prekida pristupnih pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Britanski javni medijski servis British Broadcasting Corporation ogradio se od izjave Suzane Vasiljević, savjetnice predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u vezi sa njenom izjavom da je radeći i za BBC svojevremeno učestvovala u izmišljanju novinarskih priča. Ne prepoznajemo ovu tvrdnju kao tačnu u vezi sa našim izvještavanjem, kazala je za Radio Slobodnu Evropu portparolka BBC-a. Prilog Zorana Glavonjića.
BBC je najpouzdaniji svetski pružalac vesti i posvećen je tačnom, nezavisnom i nepristrasnom izveštavanju za publiku širom sveta, saopšteno je za Radio Slobodna Evropa iz BBC-a. Aktuelna savjetnica predsjednika Srbije Suzana Vasiljević je gostujući u televizijskoj emisiji na privatnoj televiziji Kurir govorila o stanju u medijima i osvrnula se na vreme kada je, kako je rekla, sarađivala sa BBC-em. Ja sam radila u medijima svojevremeno, u BBC-u svojevremeno mi smo izmišljali priče da bi izmislili smo rat u Crnoj Gori mogućnost da će Milošević 2000. Napasti pred izbore, te njegove posljednje napasti Crnu Goru, odnosno Mila Đukanovića, zato što je Milo okrenuo leđa, da bi bili tri mjeseca na Svetom Stefanu, rekla između ostalog tom prilikom. Iz BBC-a je rečeno da Suzana Vasiljević nije bila zaposlena u britanskom javnom servisu, kao i da je ranije sa tom kompanijom sarađivala kao freelancerka, posljednji put 2012. Period o kom je Vučićeva savjetnica govorila odnosi se na vreme posle NATO bombardovanja nekadašnje Savezne Republike Jugoslavije, kada su politički odnosi tadašnjih federalnih članica Srbije i Crne Gore bili zategnuti. Po sajtu Istinomera neke od najvažnijih stavki u biografiji savjetnice Aleksandra Vučića Suzane Vasiljeviću da je na toj funkciji od novembra 2017. Sa Aleksandrom Vučićem počela je da radi u julu 2012. kada je bio potpredsjednik vlade i ministar odbrane. Po podacima registra Agencije za borbu protiv korupcije, Vasiljević je od septembra 2014. bila savjetnica predsjednika članica nadzornog odbora aviokompanije Air Srbija i od decembra 2012. članica nadzornog odbora Beogradskog lista Politika. U biografiji navodi da je 2004. bila konsultant u Kancelariji za saradnju sa medijima vlade Srbije zadužena za komunikacije sa predstavnicima ambasada, nevladinih organizacija i inostranih medija i za organizaciju konferencija. Posle rada u vladi Vojislava Koštunice od 2008. radila u Ministarstvu unutrašnjih poslova koje je vodio Ivica Dačić kao šefica biroa za medije. Posle 2,5 godine u MUP-u narednih godinu i po radila u javnom preduzeću Srbija Šume na mjestu direktorke odeljenja za komunikacije. U svojoj zvaničnoj biografiji navodi da je početkom 90-ih radila i kao producentkinja i novinarka za svetske televizijske stanice, između ostalog za BBC, nemačke ARD i austrijski ORF. Dobitnica je priznanja Zlatna maslina za režiju na televizijskom festivalu u Baru 2005. za film Srebrenička sećanja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Autoput koji bi Bosnu i Hercegovinu trebalo da poveže sa Evropskom unijom, koridor 5C, već dvije decenije gradi se pod teretom kredita, kašnjenja, a sada i istraga. Evropsko javno tužilaštvo pokrenulo je postupak protiv šest osoba, među kojima su i tri javna funkcionera iz Bosne i Hercegovine, zbog sumnje da su konsultantski ugovori na dionici autoputa bili namješteni. Detalje istrage, reakcije domaćih institucija te šta sve stoji za više milionskih poskupljenja, slušamo u prilogu Gojka Veselinovića.
20 godina gradnje najvažnijeg autoputa u Bosni i Hercegovini, koridora 5C, obilježile su milijarde iz kredita, akcize koje plaćaju građani, pomjeranje rokova i višestruko poskupljenje radova. Sada dolazi i istraga Evropskog javnog tužilaštva zbog sumnje da su konsultantski ugovori na dijelu koridora 5C namješteni. Do sada je izgrađeno manje od pola od planiranih 300 km, uz prosjek od samo 14 km godišnje. Iako je odobreno blizu 600 miliona evra bespovratnih sredstava, mnoge dionice prate sumnje u malverzacije. Evropsko javno tužilaštvo vodi istragu zbog sumnje da su konsultantski ugovori na dionici Ozimice Poprikuše u centralnom dijelu BiH dugu 35 km bili namješteni. Osumnjičeni su navodno uticali na izbor firme za nadzor građenja. Osumnjičeno je 6 osoba, od kojih su 3 iz BiH. Među njima je i direktor autocesta Federacije BiH Denis Lasić, koji je za medije potvrdio da je pod istragom. Lasić nije želio da govori za Radio Slobodna Evropa, a na upit nisu odgovorili za autocesta Federacije BiH. Autoceste su ranije saopštile da odbacuju sve navode o zloupotrebama u postupku nadzora na dionici Ozimice Poprikuše. U istom saopštenju tvrde da nijedan eurocent iz kredita Evropske investicione banke nije zloupotrebljen i optužuju firmu Trasa DOO iz Sarajeva da je podnijela lažnu prijavu, iza koje, kako navode, stoji bivši direktor autocesta Elmedin Voloder. Voloder nije želio komentarisati za RSE ove tvrdnje niti istragu. Iz firme Trasa su dostavili prijavu koju su u aprilu prošle godine poslali Evropskoj kancelariji za borbu protiv prevara, SIPI, kantonalnim tužilaštvima u Sarajevu i Zenici te ambasadi SAD-a u BiH. U prijavi navode sumnje u nezakonitosti tokom evaluacije ponuda na tenderu za nadzor radova na dionici Ozimice Poprikuše. U prijavi se dodaje da je Trasa pripremala ponudu za italijansku firmu Technical SPA s kojom su sarađivali jer ta kompanija tada nije imala predstavništvo u BiH. Iz Trase negiraju i bilo kakvu povezanost sa Elmedinom Voloderom. Troškovi izgradnje sporne dionice autoputa bili su procijenjeni na 391 milion evra, ali je Savjet ministara BiH 8. jula usvojio prijedlog izmjena ugovora, čime su troškovi projekta porasli na 722 miliona evra. Razlog za ovo poskupljenje nije zvanično objašnjen, a rok za završetak radova pomjeren je sa kraja ove na kraj 2027. godine. Iako je u proces uključeno i tužilaštvo BiH, o tome nisu htjeli govoriti za RSE. Iz Ureda za reviziju institucija Federacije BiH dali su negativno mišljenje o poslovanju autocesta Federacije BiH za prošlu godinu, navodeći da su ugovori na više dionica koridora 5C mijenjani bez transparentne dokumentacije, a vrijednost investicija porasla je za više od 255 miliona evra. Istrage u ovom slučaju se vode i u Italiji, a uključena je i Evropska investiciona banka. Koridor 5C, dug oko 330 km, trebao je povezati Budimpeštu sa lukom Ploče. Umjesto toga, postao je simbol sporosti, netransparentnosti i sumnji u korupciju. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Rusija će moći da rasporedi pripadnike svoje aktivne vojne rezerve za borbe u Ukrajini prema novim amandmanima koje je podržalo Ministarstvo odbrane. Predložene promjene dolaze u trenutku kada Rusija nastavlja da trpi ogromne gubitke Ukrajini. Prilog iz svijeta priredila Dženana Karabegović.
Prema zapadnim procjenama, broj poginulih i ranjenih od početka invazije u februaru 2022. godine premašio je milion. Promjene za koje se očekuje da će ih parlament usvojiti omogućile bi predsjedniku Vladimiru Putinu da izbjegne novu mobilizaciju. Djelimična mobilizacija koju je najavio u septembru 2022. bila je vrlo nepopularna u javnosti. Prema Institutu za proučavanje rata iz Vašingtona, ove promjene također bi omogućile Rusiji da proširi svoje snage na način koji je jeftiniji od trenutnog modela koji se oslanja na velike financijske podsticaje dobrovoljcima koji potpisuju ugovore o službi. Prema navodima ruskih zakonodavaca trenutno ima oko 2 miliona pripadnika rezervista. Institut navodi da ruski sistem rekrutacije vjerovatno doseže tačku opadajućih prinosa i da Kremlj zbog toga mora privlači drugačijem pristupu kontinuiranoj prisilnoj mobilizaciji rezervista kako bi održao broj vojnika uprkos velikom broju žrtava u Ukrajini. Rezervisti koji svake godine prolaze vojne obuke i primaju naknadu za članstvo u aktivnoj rezervi dobijali bi dodatnu naknadu ako budu pozvani prema novim uslovima utvrđenim u amandmanima. Do sada je bilo moguće koristiti ovaj potencijal samo tokom ratnog stanja ili mobilizacije. Učestvujemo u veoma stvarnim i velikim borbenim operacijama, ali rat zvanično nije proglašen, rekao je Aleksej Žuravljov, zamjenik predsjedavajućeg odbora za odbranu parlamenta. Pored izbjegavanja nove mobilizacije, Kremlj izbjegava i da invaziju na Ukrajinu nazove ratom, koristeći umjesto toga eufemizam specijalna vojna operacija. Budu li amandmani usvojeni, Kremlj će vjerovatno provoditi kontinuiranu djelimičnu mobilizaciju bez formalnog proglašenja rata ili zvanične objave o prisilnom pozivanju rezervista, navodi Institut za proučavanje rata. Putin će moći rasporediti rezerviste izvan teritorije Rusije, uključujući Ukrajinsku Sumsku i Harkivsku oblast, rekao je Andrej Kartapolov, predsjednik odbora za odbranu. Rusija dodatno jača svoje snage u Ukrajini korištenjem stranih boraca iz Sjeverne Koreje, a koristi reklame na društvenim mrežama kako bi regrutovala ljude iz Kube koji se nalaze u teškoj financijskoj situaciji.
Organizovane kriminalne grupe, čiji su članovi poreklom iz država Zapadnog Balkana, koriste novu rutu za krijumčarenje kokaina iz Latinske Amerike do Evrope, preko država Zapadne Afrike. Na to su ukazali istraživači globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala u izveštaju objavljenom u septembru.
Zapadna Afrika upravo u tom 2019. pa do danas je bila veoma pogodna zato što se nalazila tačno na sredini između Latinske Amerike i Evrope i veoma je uticala, znači, blizina samog Brazila, gde su već kriminalne grupe su Zapadnog Balkana imali veoma jako uporište.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Saša Đorđević, koautor izveštaja. Nova ruta za krijumčarenje kokaina, prema rečima Đorđevića, predstavlja dodatni izazov, jer organizovane kriminalne grupe sa Zapadnog Balkana, države Zapadne Afrike, koriste i kao mesta za skladištenje droge, što im kasnije olakšava distribuciju i transport. Na saznanja o korištenju rute preko Zapadne Afrike ukazuje i Europol, Evropska agencija za sprovođenje zakona.
Najistaknutije kriminalne mreže imaju svoje predstavnike, posrednike, a ponekad čak i ćelije, raspoređene u zemljama porekla u Južnoj Americi ili u logističkim centrima u Zapadnoj ili Južnoj Africi.
Naveli su u Europolu u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa. Organizovane kriminalne grupe sa Zapadnog Balkana su u međunarodnim organizacijama poput Europola i Interpola označene među ključnim za krijumčarenje kokaina iz država Latinske Amerike, poput Brazila, Kolumbije i Ekvadora, do tržišta u državama, pre svega Zapadne Evrope, poput Holandije. Kako su organizovane kriminalne grupe sa Zapadnog Balkana ostvarile globalni uticaj u krijumčarenju kokaina, zbog čega je ruta preko Zapadne Afrike značajna, ko su ključni akteri i šta su najveći izazovi u suzbijanju šverca kokaina na Zapadnom Balkanu, čitajte na slobodnaevropa.org.
Prva stvar koju treba da uradite kada prijavljujete nasilje jeste da pozovete policiju. To su savjeti nevladinih organizacija, ali institucija u Bosni i Hercegovini. U zemlji gdje postoje različiti zakoni o zaštiti od nasilja, gdje postoji 14 ministarstava unutrašnjih poslova, samim tim postoji različiti pristup i u suočavanju sa slučajevima nasilja. Međunarodne konvencije protiv nasilja nad ženama, na koje se obavezala i Bosna i Hercegovina, među svojim smjernicama navodi policijsku procjenu rizika kao jedan od mehanizama za smanjenje nasilja. Iz podcasta Mozaik života, Aida Đugum je izdvojila.
Za jedne je spas, a za druge uzaludan poziv bez odgovora. Takva su iskustva žena u Bosni i Hercegovini kada pozovu policiju da zaustavi nasilje u porodici i zaštite žrtvu.
Ja kad sam njih vidjela, mene je sunce obasio. Rekao, spašena sam. Ja kažem, svaka čas, nadici, svaka čas. Oni su tako brzo i tako složno odradili posao, jer oni rekao, djeci, on je njih postrojio ovako setra. Oduzeo im telefone i donio sad mač, ono je veliki, nuž veliki i ono motornu pilu. I on je njima rekao, ako ona ne dođe do 12 sati, svi ćete biti mrtvi. Zove me policija i govori, kaže, slobodno vi idite, on je priveden. Idite svoju djeci, ako nemate s kime, iz policije me zove taj dežurni. Ako nemate s kime, mi ćemo vas ostaviti.
Priča jednu od nasilnih scena višegodišnjeg nasilja, kojeg je Merima trpjela od sada već bivšeg supruga. Ali druga žrtva porodičnog nasilja, Jelena, nije bila te sreće.
Znači,
patrole po gradu, ovo je mal grad, 10-15 minuta ti je dovoljno da dođeš na lice mjesta, ti ne dođeš sat vremena, nećeš. Znači ne možeš me ubijet da nisi mogao, već nećeš. Kad dođu, umjesto da se ponašaju kako treba, znači da dotičnog privedu sve, ne, oni se obraćaju nama, mislim meni lično, pa de smirte se, pa de izglate, pa što se svađate, pa i da ga privedemo, on će sutra izaći još gori, pa će ti još gori biti.
Istanbulska konvencija, organizacije, institucije, ali pojedinci smatraju da jedan od odgovora leži u policijskoj procjeni rizika. Nija Zdrakovac, komandir policijske stanice u Goraždu, od početka godine tokom prijave nasilja u porodici radi procjenu rizika. Oni su s pomoć OSCE-a i pravilnika FUP-a o zaštitnim mjerama napravili listu od 5 pitanja, pomoću kojih mogu procijeniti da li će se nasilje nastaviti.
To je istorija nasilja, oblici i obrasci nasilja, faktori rizika povezani sa ponašanjem počinitelja, žrtvena percepcija nasilja i otežavajuće okolnosti koje svaka porodica ima.
Ali ipak najveći utjecaj na odluku da li je riječ o niskom, umjerenom ili visokom riziku se donosi na osnovu svjedočenja žrtve.
Kako se ona osjeća u tom momentu i na osnovu prijedodnih iskustava u zajedničkom životu sa nasilnikom. Pored svega ostalog, to nam je baš jako bitno da se osoba izjasni, znači žrtva, da se izjasni na koji način ona doživljava sve te oblike nasilja koje su primijenjene nad njom. U to znači ulazi kako strah za nju, lično tako strah za članove porodice i da li posebno da li ona predosjeća da će se nasilje nastaviti nad njom.
I Fedra Iđaković, stručnjakinja za rodna pitanja iz OSCE-a, je zagovornica liste koraka koja bi bila što praktičnija za policajce i koje bi on mogao imati u džepu.
Dobra procjena rizika podrazumijeva po Istanbulskoj konvenciji da vi, dakle, prepoznate šta je rizično ponašanje, šta može dovesti do rizika i da time, da to odgovorite na adekvatan način od strane institucija da biste spriječili ponavljanje djela ili femicid, jer femicid u suštini ne dolazi samo od sebe. Mislim, on je vrlo često povezan sa dugotrajnim nasiljem.
Sistem se, kaže Iđaković, razvija veoma sporo, ali pomaka ima. Procjena rizika postoji tek odnedavno i to u dijelu Bosne i Hercegovine. U Republici Srpskoj ona je zakonska obaveza od 2019. A u Federaciji BiH očekuje se sa novim zakonom protiv nasilja u porodici. Ipak ne postoji zakonska prepreka da policija vrši procjenu, pa samim tim ona postaje praksa na pojedinim mjestima, poput Goražda. Kazne koje se najčešće izriču za nasilje u porodici su uslovne, procijenio je sudija Muhamed Tulumović, predsjednik opštinskog suda u Tuzli. Na osnovu istraživanja koje je sam proveo, na 17 sudova i 425 uzoraka. Jedna od stvari na koje ukazuje je i rok od 12 sati u okviru kojeg policija treba podnijeti zahtjev sudu za izricanje mjere, a naglašavan je bez razloga određen rok od 12 sati.
Zašto je propisano 12 sati? Pa zato da se žrtva što prije, da se zaštiti, da se prevenira nasilje, da ne dođe do nasilja, da se spriječi mjerama koje na raspolaganju stoje policiji i sudu. Prema dosadašnjoj praksi, vrlo rijetko se zahtjevi podnose u roku 12 sati. Znači, vrlo rijetko.
Objasnio je Tulumović i dodao da su se u opštinskom sudu u Tuzli nakon edukacije sudija i tužilaca stvari promijenile na bolje. No broj prijava nasilja u porastu potvrđuju institucije. U prvih pola godine u Zeničko-Dobojskom kantonu bilo je 173 slučaja prijave nasilja u odnosu na 105 u istom periodu godinu ranije. I u Tuzlanskom kantonu u kojem se nalaze vive žene zabilježen je porast. Slična je situacija u Republici Srpskoj. Tokom 2022. zabilježen je 861 slučaj nasilja u porodici, dok je u prošloj godini broj zabilježenih slučajeva bio 1034.
Bio to dio podcasta Mozaik života naše Aide Đugum koji možete pronaći na našoj stranici slobodnaevropa.org. Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Do slušanja.
Program Radija Slobodna Evropa. A u ovoj emisiji poslušajte najnovije izdanje Mosta u kome je otvoreno pitanje da li Aleksandar Vučić potkupljuje građane pred izbore koji njegovi protivnici traže, ali još uvijek nisu raspisani. Sagovnici su bili Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu i Milan Ćulibrk, urednik rubrike Ekonomija u beogradskom nedeljniku Radar. Bilo je reči o tome odakle vladi budžet za povećanje minimalnih zarada, plata zdravstvenim i prosvetnim radnicima i penzija i da li će država zbog toga morati da se dodatno zadužuje. Da li Srbija u ovom trenutku zaista ima najmanje kamate na gotovinske kredite u svojoj istoriji kao što je obećavao Vučić i šta to znači za njenu ekonomiju? Govorilo se i o predlogu vlade da se usvoji zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata koji u Srbiji ima 4.800.000. Da li je to urađeno zato što se očekuje da će najveći broj vlasnika tih objekata na narednim izborima glasati za vlast s obzirom da će moći da ih legalizuju uz minimalnu taksu? Da li se tim zakonom pak čini nepravda onima koji su poštovali zakon i uredno platili dobijanje dozvola za izgradnju svojih kuća i stanova? Kao i o tome, da li je najviše bespravnih objekata u Srbiji podignuto upravo za vreme vlasti snaga predvođenih Aleksandrom Vučićem. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li Aleksandar Vučić potkupljuje građane da bi dobio naredne izbore. Naši sagovornici su Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu i Milan Ćulibrk, urednik rubrike Ekonomija u beogradskom nedeljniku Radar. Gospođo Popović, Vučić je nedavno najavio povećanje plata zdravstvenim i prosvetnim radnicima za 5% i penzionerima za 12%. Zdravstvenim i prosvetnim radnicima plate su povećane od 1. oktobra, a penzije će biti povećane od 1. decembra. Pored toga, minimalna zarada je od 1. oktobra povećana za 9%, a od 1. januara će biti veća za još 10%. Da li je sve to priprema za izbore?
I da i ne, jeste, u smislu da su to obećanja koja će privući ljude da ipak razmisle o tome da glasaju za njega, ali mi smo svi svesni, odnosno najveći broj ljudi u Srbiji, da je inflacija bila veća od svih povećanja o kojima Vučić govori. Dakle, on nas možda može da dovede na nivo na kome smo bili ranije, jer smo sad već spali sa standardom, ali sigurno da time nešto realno dobijamo, to se neće desiti. Naravno, on će to ponoviti milion puta, znate, 1000 puta ponovljena laž postaje istina.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Ćulibrk?
Pa ovo se predstavlja kao neka nova obećanja, u stvari je sve ovo samo ispunjavanje nečega što je davno obećano, a boga mi nečega što odavno piše i u važećim zakonima. Što se tiče penzije, po zakonu koji je na snazi, penzije se svakog 1. decembra usklađuju u zavisnosti od toga koliki njihov udio u bruto domaćem proizvodu, ako je on manji od 10%, penzije se svakog 1. decembra povećavaju za isti procenat za koliko su od prošle godine u junu do jula ove godine povećanje prosječne plate. Pošto je to povećanje bilo 12%, ovo je samo ispunjavanje onoga što u zakonu piše, ništa više od toga. Što se tiče plata zaposlenih u prosveti, da vas podsjetim, prosvetni radnici su mesecima štrajkovali zato što su njihove plate manje od proseka. Pa je onda vlada u nameri da odobrovolji prosvetne radnike sa njima dogovorila povišicu od 5% u martu i 5% poče od 1. oktobra. Dakle, i to je samo ispunjavanje nečega što je davno bila obaveza vlade. Ono što je tu dodatni problem je što ni sa ovim oktobarskim povećanjem plate u prosveti neće dostići prosek u Srbiji, što je bio dogovor koji je bivša premijerka, sada predsjednica Skupštine, Ana Brnabić, obećala još pre 3-4 godine da će se desiti mnogo ranije. Jedino su vanredno povećanje minimalne zarade, ali to je u duhu nečega što je predsjednik Vučić obećao da će do 2027. minimalna zarada dostići 650 evra. Dakle, s jedne strane to možda se tumači kao podmazivanje mašine pred izbore, a s druge strane samo kao ispunjavanje nečega što je obećano mnogo ranije ili je na kraju krajeva definisano važećim zakonima.
Gospođo Popović, a odakle pare za sva ta povećanja? Nema više stranih investicija, a neki strani investitori se zbog ekonomske krize u Evropi povlače iz Srbije.
To ste potpuno u pravu. Međutim, najveći broj firmi u Srbiji radi sa profitom. Tako da firme rade, ostvaruju prihode, pune budžet i zaista za to ima dovoljno novca. Najviše na šta vlast može ovdje računa, to je PDV i ti redovni tekući prihodi, tako da sigurno nisu bez para. Da li ih raspoređuju najefikasnije, to smo sigurni da ne rade. Koje su posljedice toga, vidjet ćemo verovatno za godinu ili dve. Sve je gore, sve je manje stranih investicija, samim tim ne piše se baš neka lepa slika za našu budućnost, nažalost ne.
Gospodine Ćulibrk, odakle ove pare za povećanje?
Pa Srbija će se dodatno zadužiti, to je jedini odgovor. Ono što je problematično je što ćemo mi ove godine prvi put, što bi rekao predsjednik u modernoj istoriji Srbije, imati veći neto odliv stranih investicija. Dakle, ono koliko će strani investitori po osnovu ostvarenog profita izneti iz Srbije, bit će veće nego što će biti nove investicije. I to je prvi put. Mi smo do sada redovno imali veći neto priliv u zemlju, što je doprinosilo stabilizaciji i održavanju ovog fiksnog kursa već 10-11 godina. E sad se situacija malo menja. Dodatni problem je što prihodi budžeta, zaključno sa septembrom, ne idu onako kako se očekivalo. Što znači da će, kada se podvuče crta na kraju godine, iako sad budžet izgleda relativno solidno, on ima mali minus, ali na kraju godine kada se plate sve dospjele obaveze koje se mesecima odlažu, moglo bi da se desi da taj minus bude mnogo veći i da država naravno onda sljedeće godine mora dodatno da se zaduži. Tim pre što je država ovogodišnji budžet planirala na projekciji da će naš bruto domaći proizvod porasti za 4,2%, u prvom polugodištu taj rast je bio upola manji, 2%, i u najboljem slučaju bit će 2,5%, što znači da se situacija dodatno komplikuje, kolač ukupni koji se deli postaje sve manji, a vlast obećava da će svako dobiti sve veće parče. Kako je to moguće, osim ako u pitanju nije još jedna iluzija vrhunskih mađioničara, kakvi su predsjednik Vučić i ministar financija Siniša Mali, ja drugo objašnjenje jednostavno ne vidim.
Gospođo Popović, u avgustu ove godine Vučić je najavio, kako je rekao, najniže kamate na gotovinske kredite u istoriji Srbije. Baš tako je rekao. Pa šta je bilo od svega toga? Mogu li to banke izdržati?
Neće biti najniže u istoriji, ali bit će ne zbog toga što one misle da tako treba, nego zato što je njima Jorgovanka Tabaković, službenica Aleksandra Vučića, inače guvernerka trenutno po zaposlenju, ona im je naredila da kamatne stope moraju da budu niže. Oni će ih naravno spustiti da bi održali lepu vezu sa guvernerkom i to će trajati dok ona bude na tome insistirala, odnosno dok Vučić na tome bude insistira. Banke zbog toga sigurno neće propasti.
Gospodine Ćulibrk, mislite li vi da će Srbija imati najniže kamate u svojoj istoriji nakon ove Vučićeve najave?
To nije bila preporuka, to je bio nalog guvernerke Centralne banke da se smanje kamatne stope. Mi smo došli do apsurda da su sada, trenutno u Srbiji, kamatne stope na keš kredite kod poštanske štedionice manje od 6%, a ta ista banka u većinskom vlasništvu države, državi Srbiji, odobrila je dugoročni investicioni kredit za finansiranje nacionalnog stadiona po 2% većoj kamati od kamate koja daje za keš kredite. Sad vi pokušajte bilo kom u nekoj normalnoj, zapadnoj, razvijenoj zemlji da objasnite da država plaća veću kamatu na novac, znači sa prvoklasnom garancijom gdje vam budžet garantuje da će novac biti vraćen, da ona novac plaća skuplje od bilo kog zaposlenog u ovoj zemlji, od bilo kog penzionera koji nema nikakve garancije da će taj cash kredit vratiti. Dakle, mi smo u jednoj totalno šizofrenoj situaciji i do toga su dovele ove mere. Dodatni motiv predsjednika da natjera preko guvernerke poslovne banke da smanje kamate na cash kredite je potez očajnika. S obzirom da privredni rast ne ide planiranim tempom, jedina posljednja uzdanica je da se preko tih cash kredita poveća potrošnja građana, da ta potrošnja i tražnja poguraju plasmane, na taj način kroz veći promet da država prikupi više poreza, odnosno više prihoda od PDV-a i da na taj način malo podstakne rast domaće privrede, ne bi li se koliko toliko oporavila srpska ekonomija, ali čini mi se prvo kratak je rok do kraja godine da bi bilo šta tu moglo da se uradi, a s druge strane ove mere su oročene na 6 mjeseci.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li Aleksandar Vučić potkupljuje građane da bi dobio naredne izbore. Naši sagovornici su Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu i Milan Ćulibrk, urednik rubrike Ekonomija u Beogradskom nedeljniku Radar. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Popović, meni se ipak čini da je Vučićev daleko najozbiljniji potez u nastojanju da pridobije birače to što će država dozvoliti legalizaciju bespravno izgrađenih objekata kojih ima oko 4 miliona i 800.000. Vučić je rekao da će najveći broj tih objekata moći da se legalizuje jednostavnim postupkom uz taksu od 100 eura. Da li će to Vučiću doneti veliki broj glasača, jer vlasnici bespravno podignutih objekata godinama željno čekaju njihovu legalizaciju?
Moram da vas razočaram. Vučić je imao većinu glasova birača i bez ovakve legalizacije. Nije u Srbiji legalizacija objekata bilo šta što je pretnja neka realna ljudima, kao što nije bilo 90-ih pre nego što je bila ona prva legalizacija u suženoj Jugoslaviji. Ništa im se ne bi desilo da on to ništa nije ni uradio. Ne glasaju oni za njega zbog toga, niti će neki veći broj glasati. Oni glasaju za njega zbog toga, pod jedan, što su ucenjeni. Niko u Srbiji nema radno mesto u državnom aparatu, a da ne mora da skupi makar 6 još sigurnih glasova za izbore. Masa novca se dobija na razne nelegalne načine i to verovatno iz budžeta koji je sve slabije napunjen, ali čim stigne neki novac to se može razdeliti. Dakle, on finansira svoje biračko telo direktno ili davanjem radnog mesta i nekih prava ili povlastica ili im daje novac. Tako da ova legalizacija bi mogla da bude nešto ekstra, ali ja zaista sumnjam da se nama ništa ne bi desilo kada bi imovina ostala nelegalizowana. To je zaista samo populistička i reklamna mera.
Ali ja vidim da su mnogi ljudi, ovi vlasnici bespravno izgrađenih stanova, to pozdravili, jer kažu da oni toliko godina čekaju i da im je jedino ova vlast to omogućila.
Ja imam jedan drugi problem sa celom ovom merom. Neki ljudi koji su legalno gradili, koji su legalno kupili, legalno izgrađene stanove, godinama ne mogu da se upišu kao vlasnici, jer katastar ne radi kako treba. Jer je to usko grlo. I sad zamislite, kad oni nisu u stanju da obrade 60.000 zahtjeva da se uknjiži legalna imovina za koju postoje svi papiri, kako će oni za 2 mjeseca uknjiže 4 miliona i 800.000 nelegalnih objekata? Dodatno, ko je dozvolio da praktično imamo jedan nelegalni objekat po glavi stanovnika u Srbiji? Zaboravlja se da ova ista vlast pre 10 godina najavljivala sličan projekat, da će biti sve legalizovano, uknjiženo, upisano i da je u tom trenutku bilo 3 puta manje nelegalnih objekata. Šta nam to govori? Da je za vrijeme ove vlasti izgrađeno 3 miliona nelegalnih objekata. I sad zamislite pravnu državu u kojoj su pojedini investitori plaćali sve što se platiti mora državi, Oni se sad osjećaju kao magarci, čekaju samo da im uši porastu. Jer su sve to platili, a ovi će sve dobiti za 100 ili za 1000 evra u centru Beograda, za ceo objekat. Ovo jeste populistička mera, ali je krajnje nepravedna. Nemam reči. Ovo možda uredi samo vlast koja je svesna da je ona napravila taj inicijalni zločin i da ne zna kako iz njega da izađe, osim da kaže totalna amnestija za sve, kao što Vučić u ostalom i amnestira batinaše koji su prebijali ljude u ime SNS-a. I
ali dobro, će li mu to doneti glasove? Jer ima 4.800.000 vlasnika koji jedva čekaju da se to legalizuje.
Ja nisam siguran da ima 4.800.000 vlasnika. Ja sam siguran da ima pojedinaca koji imaju po 10 nelegalnih objekata. Ja sam siguran da će oni biti oduševljeni ovom merom. Ali nisam siguran da će država, državna administracija, sa kapacitetom kakvim raspolaže, uopšte biti u stanju to da uradi, da taj posao izvede u tako kratkom roku. Šta god bilo, vlast je definitivno procenila da će im ovo doneti nekoliko stotina hiljada glasova, možda i hoće, ostaje da vidimo, ali ako su već sigurni, zašto se onda ne raspišu izbori pa da vidimo da li će se to zaista i desiti.
Gospođo Popović, a da li ovaj potez najviše ide na ruku tajkunima koji su bliski vlasti i koji su po Srbiji bespravno izgradili veliki broj zgrada i drugih objekata?
Ja mislim da oni tu imaju najmanje problema, osim ako su postali neposlušni. Tajkuni, jednom kad postanu tajkuni, oni se više ne obraćaju toliko vrhovnoj vlasti, oni potkupljuju srednji nivo kojim završava sve papire. Tako da oni zaista nemaju nikakvih problema sa vlašću. Kažem, ukoliko nisu kao gospodin Drakulić, na primjer, koji je vidno protiv Aleksandra Vučića, on može da ima probleme. Ako nešto ima što nema legalne papire, može da mu bude oduzeto. Svi ostali, a najveći broj njih, kao što ste videli da je klub privrednik pozdravio ekonomske mere Aleksandra Vučića, koje zaista nisu uspeli da obrazlože koje su i kakve su, svi su se oni na taj način legalizovali. Jednom kada se tako obratiš, pohvališ predsjednika, sutra će svi njihovi papiri ili su već legalizovani. Tako da ne brinite za njih, oni su se obezbedili.
Ako mogu samo da dopunim, nedavno su kolege iz Birna objavili istraživanje da je u proteklom periodu samo u Beogradu legalizovano nekoliko stotina hiljada kvadrata i upravo su to radili verovatno ti ljudi u kojima je profesorka Popović govori. Dakle, tajkuni su svoj deo posla završili, oni nisu bili ugroženi. Ono što sada možda njima može dodatno da odgovara je da se ovim zakonom pruža mogućnost da oni legalizuju nelegalne građevine u zaštićenim zonama, u prirodnim parkovima, gde nikakva gradnja nije dozvoljena. Ja sam svojevremeno, kad se taj predlog i pojavio, postavio pitanje da li će možda ovaj zakon biti iskorišćen da se legalizuje i onaj čuveni objekat koji je sagrađen na vrhu Kopaonika. Još 2017. je doneta izvršno rešenje da se taj objekat sruši. Prošlo je 8 godina. Država nije imala snage, spremnosti ni volje da uradi ono što je građevinski inspektor naložio, da se taj objekat sruši. Hajde da vidimo da li će posle usvajanja ovog zakona i taj objekat biti možda legalizovan. Mi smo sličnu situaciju imali pre nešto više od 30 godina. Kada je u jeku hiperinflacije Slobodana Miloševića donela zakon o otkupu društvenih stanova, mnogi su tu hiperinflaciju iskoristili da stanove od 100 kvadrata otkupe za 50-ak nemačkih maraka ili za 25 evra današnjih. Milošević je posle toga pobedio, uprkos tome što su neki drugi ljudi morali da plaćaju u to vreme stanove 800 nemačkih maraka po kvadratu. Tako da nešto smo slično mi već prošli, vlast povlači čitav niz populističkih mera koje jesu sračunati na to da se stvori privid da je njima ova vlast nešto poklonila. Zaboravljajući da nema besplatnog ručka u ekonomiji, da sve ono što se ne plati na mostu platit ćemo na ćupri i da na kraju sve to neko drugi mora da plati, a to su isključivo građani Srbije kao poreski obveznici.
Gospođo Popović, Vučić je rekao da nakon ove legalizacije neće biti dozvoljena nikakva bespravna gradnja. Verujete li u to?
Ja se ne sjećam da sam ikada verovala u bilo šta što taj čovjek kaže. Ja zaista mislim da niko njemu ne veruje. Ljudi razmišljaju drugačije. Isplati li se meni da on ostane direktno meni lično, ne Srbiji nego meni, ili ne. A da njemu neko veruje, Pa ne veruje on sam sebi, on 4 puta dnevno menja mišljenje. Da li je pala nastrešnica, da li je to neka zavera ili je to diverzija. 7 objašnjenja od njega, njegovim plačnim glasom. Tako da slušati šta taj čovjek kaže, to je zaista uzaludno.
Gospodine Čulberg, verujete li vi Vučiću kada kaže da nakon ove legalizacije neće biti dozvoljena nikakva nova bespravna gradnja?
Prvo bi se nasmejao iz prostog razloga što je takva ista odredba stajala kao deo zakona koji je bio usvojen i negde pre 10-11 godina. Znači, buduće svaki nelegalni objekat bit će srušen, neće biti dozvoljena gradnja. Od tada do danas je sagrađeno 3 miliona nelegalnih objekata i ni jedan nije srušen, osim ako taj koji je gradio nije se nešto zamerio vlastima. E, njima se rušilo. Samo njima.
Mislite da će i nakon ovog zakona se nastavi bespravna gradnja u Srbiji?
Apsolutno, i opet će se rušiti samo onima koji direktno ne podržavaju vlast, i to javno, da moraju to da pokažu svima.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li Aleksandar Vučić potkupljuje građane da bi dobio naredne izbore. Naši sagovornici su Milan Ćulibrk, urednik rubrike Ekonomije u Beogradskom nedeljniku Radar, i Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Popović, da li će legalizacija bespravne gradnje napuniti državnu kasu? Recimo, da svaki vlasnik bespravno izgrađenog objekta, kojih je oko 4 miliona i 800.000, plati samo 100 eura za legalizaciju objekta, što je najniža taksa, a za luksuzne objekte bit će i veća, to je onda najmanje pola milijarde eura.
Ono na čemu se zasniva stabilnost režima i privrede Aleksandra Vučića, to je stabilni devizni kurs na 117 dinara za euro. E, to je od njegovog dolaska nešto što je postalo sinonim njegovog uspeha i obećanje svima da će to tako i dalje ide. Kao što je gospodin Čulibrk rekao, to je sve išlo lepo dok su prihodi od stranih direktnih investicija bili veći od odlaska novca u druge zemlje po osnovu stranih direktnih investicija. Kako smo sada tu u minusu, mi više nemamo osnovu da držimo taj kurs. Tu se ljulja njegova priča. Jednom kada se zaljulja, ne bih to volela, ali moram da kažem, u tom trenutku ovaj novac koji ste pomenuli da bi došao zbog legalizacije, on će da odleti za sekund jer će biti potrebe da prodajete dinare. Nijedne pare ovog sveta onda neće biti dovoljne da Srbija zadrži ekonomsku stabilnost. Koliko god da sad dođe, a pitanje je da li će i doći. Jer šta će se desiti onima koji potpišu da će uplatiti te pare pa ne uplate? Pa ništa im se neće desiti. Kao što se ništa ni sad ne dešava.
Gospodine Ćulibrk, mislite li vi da će od ove takse biti napunjena državna kasa?
4 miliona 800.000 nelegalnih objekata, ajde, neka bude to 500 miliona evra. Ali to je, ljudi, samo polovina novca koji će otići za gradnju jednog nelegalnog objekta, nacionalnog stadiona u Surčinu, koji se gradi bez dozvola. Prva dozvola je stigla u septembru, a on je počeo se gradi u maju prošle godine i on će po nekim procenama koštati 960 miliona. Dakle, tačno pola novca od legalizacije 4 miliona 800.000 nelegalnih objekata otići će za pola nacionalnog stadiona u Surčinu, koji će da zvrji prazan i da svake godine pravi gubitke od 50 ili 60 miliona evra. Dakle, taj novac možda doleti i uplati se u državnu kasu, ali će još brže da se iz nje isplati.
I na kraju, u zaključku, gospođo Popović, da li će Vučić svim ovim potezima uspeti da potkupi građane i obezbedi pobedu na narednim izborima, kao što je to nekad uspevalo Miloševiću?
Ja mislim da odgovor na vaše pitanje daje sam Aleksandar Vučić time što ne želi da raspiše izbore. On je do sada imao takvu situaciju na terenu da je znao koliko sigurnih glasova ima, kako ih je sve stekao, sada ne pričamo. Recimo tako što nijedan direktor u Srbiji nema svoje stalno radno mesto, već je to samo na određeno vreme. Dakle, svi oni sede i strepe da li će sledećeg sekunda da odlete i prema tome da su užasno poslušni, ne samo oni nego i njihove familije, na sve na koje mogu da utiču. Ranije je procena vlasti bila da oni ove izbore mogu da dobiju, da ne pominjem sad i mrtve glasače i sve ostalo što on ima, ima ih i sad kao što ih je imao i ranije. Prvi put kad je on sam rekao da ne želi izbore, to je bio znak da je on u debelom minusu, da on izbore ne može da dobije. Tako da ja bi se samo u to uzdala.
Gospodine Thunberg, mislite li vi da će ovi potezi, posebno ova legalizacija bespravne gradnje, pomoći Vučiću da dobije naredne izbore?
Ja ne sumnjam da je on takav zakon i predložio s tom namerom. Ja se sećam da je Milošević i u vreme rekordne hiperinflacije 93. godine, negde pred kraj, čini mi se u decembru te godine, pobedio na izborima u Srbiji, kada su prosečne plate u Srbiji bile 2,5 evra, a prosečna penzija nešto veća od 1,5 evra. I u takvim uslovima Milošević je pobedio. Ako je Milošević mogao, zašto ne bi mogao Aleksandar Vučić, koji sada, za razliku od Miloševića, kontroliše praktično 95% medija u Srbiji. Ali činjenica da on još nije raspisao izbore, iako se to traži već skoro, evo, 11 meseci, govori da on ne stoji dobro, da mu akcije na njegovoj političkoj berzi baš i nisu tako potentne kao što on pokušava da nas ubedi, i time što organizuje praktično i kontra proteste, kontra blokade, ne bi li pokazao da eto on uživa podršku građana, jedino zaboravlja da on tu ljubav kupuje, i to našim parama. A on jedino na taj način može da obezbedi prisustvo ljudi na tim skupovima. Ako stranka koja za sebe tvrdi da ima ili 700 ili 800 hiljada članova ne uspeva da te ljude okupi na jedno mesto, ja onda verujem da ta ljubav nije iskrena i da na nekim budućim izborima da će ljudi pre nego što krenu na biračka mesta da stave ruku u džep, u novčanik za Vuku, pogledaju šta u njemu ima i da onda na osnovu toga glasaju.
A da li sve ove poteze vuče pripremajući se za eventualne izbore?
On još uvek procenjuje i još uvek nije siguran. Pogledajte šta je uradio nekoliko meseci unazad. Vanredno je povećao minimalac. Stalno gura priču, obećava 2027. da će prosečna plata u Srbiji dostići 1400 evra, da će penzije dostići 650 evra. Stalno postavlja neke ciljeve. Ja se ne bih začudio ako recimo za mesec ili dva Aleksandar Vučić ili Siniša Mali izađu i kažu prosječna plata u Srbiji 2035. godine bit će 3000 evra. Lipši magarče do zelene trave. Mislim da se sve zapravo sada svodi na to da mi odavno ne živimo u danas, nego živimo samo u budućnosti. Setite se da je on 2020. promovisao program Srbija 2025. Šta nam je tada rekao? Srbija će u narednih 5 godina uložiti, investirati u infrastrukturu 14 milijardi evra. I jeste investirala i više od toga, ali za 16 milijardi je povećan javni dug. Ako nam on sad obećava da će u sastavu EKSPA investirati 18 milijardi, to znači da će naš dug za 2 godine, ako on ostane vlasti, dogurati do skoro 60 milijardi evra. To nam je obećao. Sad je samo pitanje da li ljudi to hoće da shvate. A ako pogledate unazad, upravo se tako desilo.
Gospođo Popović, mislite li vi da su ovi populistički potezi, povećanje plata, zakon o priznavanju nelegalne gradnje, da je to sve na izvestan način priprema za izbore?
Vi morate da imate u vidu da je predsjednik Vučić hiperaktivan. On će vam nešto obećavati, što kaže gospodin Ćulibov, za 2 godine će da dam, a ovo će da ti dam za 5 godina, a ovo će da ti dam za 60 godina. I na taj način ne samo da ti vezuje mozak, nego ti govori ja ću ostati predsjednik još 60 godina. Dakle, zajedno sa onim što obećava tebi da će doći u džep, obećavati da će on ostati na vlasti. Do sada je većina naroda to prihvatala, izgleda da to zaista neće, a stvarno bi da ponovim još jednom, gledajte samo u devizni kurs. Dokle god on bude stabilan, znači da je predsjednik Vučić još uvek snažan i da može i da pokrade izbore. Da gledamo samo devizni kurs, to je nama kao ekonomistima, ja mislim, jedina precizna mera sada.
Ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Popović.
Hvala vama puno i pozdrav slušalcima.
Hvala gospodine Thunberg.
Hvala i vama i nadam se da nismo slušalcima pokvarili raspoloženje.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Milan Čulibrk, urednik rubrike Ekonomija u Beogradskom nedeljniku Radar i Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Toliko o ovom izdanju našeg radioprograma. Opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno!